щиродяк.
Говорить Радіо Свобода.
Європейська свобода. Це передача про справи європейські в українському контексті та справи українські в контексті Європи. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Ірина Халупа. Сьогодні у програмі. Чого очікує Україна від саміту з ЄС на початку вересня?
Для мене НАТО – це своєрідний батько, а ЄС – це своєрідна мати. І ми будемо спільно працювати з тим, щоб їх поженити.
Чи визнання Росією Південної Осетії та Абхазії вплине на інші заморожені конфлікти? UEFA перевіряє Польщу щодо підготовки до Євро-2012.
В 6 містах, які стараються організації Євро, праці йдуть згодні з гармонограмом, і експерти UEFA не мали більших уваг.
Українська влада недооцінює ролі громадських організацій у пропаганді НАТО.
Українська влада, декларуючи необхідність вступу до НАТО, не знаходить можливостей для достатнього інформування населення.
Все це та більше згодом, але спочатку інформаційний випуск, який підготував Сергій Драчук. Сергію?
Добрий вечір. Україна готова взяти активну участь у відновленні територіальної цілісності Грузії. Про це говорив сьогодні президент України Віктор Ющенко в телефонній розмові з верховним представником Євросоюзу з питань спільної зовнішньої безпекової політики Хав'єром Соланою. За словами Віктора Ющенка, Україна розраховує на об'єднання зусиль міжнародної спільноти у цьому відновленні територіальної цілісності Грузії. Україна розбиратиметься з візовим режимом із країнами Євросоюзу. Президент Віктор Ющенко підписав сьогодні указ, за яким уряд має протягом місяця вивчити, як громадяни України отримують візи до країн Євросоюзу і винести пропозиції, які мали б забезпечити принцип взаємності у поїздках громадян України та країн ЄС. Як наголосив із цього приводу заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук, на жаль, часто угода про спрощення оформлення віз між Україною і Євросоюзом не виконується в повному обсязі. Союз НАТО ще раз запевнив Україну, що надасть план дій для членства. Так стверджує Костянтин Єлисеєв, заступник міністра закордонних справ України. За його словами, представники країн-союзниць на вчорашньому засіданні комісії Україна-НАТО запевнили, що можуть надати Україні план дій для членства наприкінці цього року. На сьогоднішній зустрічі з представниками західної преси в Брюсселі чільний український дипломат зазначив, що події на Кавказі ще раз переконали. Єдиним гарантом національної безпеки України є Північно-Атлантичний Союз. Надання Україні перспективи членства в Євросоюзі і плану дій для членства в НАТО можуть сприяти демократичним змінам у всіх країнах пострадянського простору, сказав він. Єлисеєв також наголосив, що територіальна цілісність і незалежність України є наріжним каменем безпеки і стабільності в усій Європі. Тим часом британський міністр закордонних справ Дейвід Мілібанд каже, що Україна не має обирати між Заходом і Росією. Ми не визнаємо, що Україна має вибирати, чи бути їй ворогом Росії, чи васалом Росії. Можна бути і партнером Заходу, і партнером Росії, заявив Мілібанд. За його словами, народ України дійсно не хоче обирати між одним та іншим, бо розуміє, що Україна завжди буде і сусідом Росії, і європейською країною. Британський міністр наголосив, що його вчорашній візит до Києва мав на меті не провокувати Росію, а підтримати Україну. В інтерв'ю британському радіо BBC Дейвід Мілібанд заявив, що немає нічого неналежного в тому, що міністр закордонних справ Британії заявив Україні, що підтримує її в її демократичному виборі. В цьому ж інтерв'ю Мілібанд додав, що Захід не хоче тотальної війни з Росією. За його словами, Західний військово-політичний Союз НАТО не є наступальним блоком, а для Росії, внаслідок її вторгнення до Грузії, питання полягає в тому, чи хоче вона зазнати ізоляції, втрати поваги і втрати довіри, заявив Дейвід Мілібанд. Європейський Союз тим часом може застосувати санкції проти Росії. Лідери країн-членів ЄС напередодні свого саміту, що розпочнеться 1 вересня, і в центрі уваги якого буде ситуація в Грузії, розглядають можливість вдатися до санкцій щодо Росії, повідомив сьогодні міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер. Ми намагаємося розробити суворий текст, який свідчитиме про нашу рішучість не змиритися з діями Росії щодо Грузії. Наразі розглядаються санкції. Саме так розглядаються санкції і багато інших заходів. заявив керівник французької дипломатії. Заяву голови дипломатичного відомства Франції, яка нині головує в ЄС, уже різко скритикувала Росія.
Дякую, Сергію. Сергій Драчук з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо європейську свободу. 9 вересня у французькому місті Авіан відбудеться саміт Україна-ЄС. Українська сторона сподівається, що на ньому буде підписана нова поглиблена двостороння угода і, зокрема, угода про зону вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною. Грузинські події надали відносинам України з ЄС та НАТО нового політичного забарвлення, вважає заступник міністра закордонних справ України Константин Єлісєєв. Він очолює українську делегацію, яка наразі перебуває у Брюсселі для підготовки підґрунтя вищезгаданого саміту. Які настрої панують в штаб-квартирі НАТО та європейських інституціях щодо українських євроатлантичних прагнень? Про це та інше розповів інтерв'ю Радіо Свобода заступник міністра зовнішнього політичного відомства України Костянтин Єлісєєв.
Ви знаєте, вчора була унікальна подія. По-перше, вчора на засіданні комісії Україна-НАТО виступили практично всі посли держав-членів НАТО, що, як мені сказав заступник генерального секретаря, це є, кажуть, надзвичайна подія. По-друге, що дуже важливо, у всіх виступах я відчув, що вони всі ситуації щиро думають про Україну, співпереживають за її безпеку, стабільність і процвітання. І як важливий компонент, декілька делегацій і в деяких виступах багатьох делегацій червоною ниткою була теза про те, що територіальна цілісність, суверенітет і непорушність кордонів України є краєугольними складовими європейської безпеки і стабільності. І на мій погляд, якраз вчорашня дискусія ще раз показала, що ми наближаємося до позитивного вирішення питання відносно ПДЧ.
Питання виведення Чорноморського флоту Російської Федерації, що перебуває на території України, вочевидь, теж цікавило представників Альянсу.
Дійсно, багато країн-членів НАТО цікавилися цим питанням. Я виклав позицію, принципову позицію України, і як результат наша позиція, наші підходи отримали позитивну оцінку з боку держав-членів НАТО. Вони підтримали такі елементи, по-перше, і привітали, що Україна буде виконувати неухильно базові домовленості по ЧФРФ до 2017 року. І, звичайно, я їх поінформував, що ми наполягаємо на тому, щоб після 2017 року Чорноморський флот Російської Федерації був повністю виведений з території України, і вони привітали той підхід, що ми заздалегідь попереджаємо про це російську сторону, аби уникнути цієї ситуації напередодні завершення чинності базових угод. Ну і, звичайно, я чітко сказав, що присутність Чорноморського флота Російської Федерації на території України не сприяє забезпеченню національної безпеки української держави.
З огляду на останні події, що, на вашу думку, є нагальнішим для України – вступ до НАТО чи членство в Євросоюзі?
Зараз ставлять багато питань, що має бути першим, членство України в НАТО чи членство України в ЄС, до кого ми схиляємося більше, до кого прихильні більше, до ЄС чи до НАТО. Для мене це дуже просто. Для мене це як все одно, як спитати маленьку дитину, кого ти любиш більше, тато чи батька. Ми прагнемо працювати по цих двох напрямах, оскільки для мене НАТО – це своєрідний батько, а ЄС – це своєрідна мати. І ми будемо спільно працювати з тим, щоб їх поженити.
Це був заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісєєв. З ним розмовляв наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця. Чи визнання Росією Південної Осетії та Абхазії вплине на інші заморожені конфлікти? Це питання сьогодні запитує багато аналітиків та політиків. Визнавши незалежність Південної Осетії та Абхазії, Росія відкрила абсолютно новий хід до вирішення проблем так званих заморожених конфліктів. Хід, який оминає всі міжнародні посередницькі спроби. Власне, цей російський крок може мати серйозні наслідки щодо інших заморожених конфліктів, де Москва теж має свої стратегічні інтереси. Відтоді, як Південна Осетія та Абхазія відокремилися від Грузії на початку 1990-х років, обидва регіони користувалися підтримкою Росії. Але досі Москва не наважувалася визнати їхню незалежність і навіть брала участь в різних міжнародних спробах врегулювати ці два конфлікти. Визнання незалежності цих двох територій неодмінно матиме свої наслідки, зокрема в Придністров'ї, де Росія Далі має свої війська, а також у Нагірному Карабаху, клаптику землі в Азербайджані, де живе вірменська етнічна більшість. Сам президент Медведєв поспішав навести паралелі між цими різними замороженими конфліктами на пострадянському просторі, але і попередив зацікавлені сторони, що вони не посміли захопити ці території силою. На цьому він, зокрема, наголосив 25 серпня на зустрічі з молдовським президентом Владимиром Вороніним в Сочі.
За останнє время произошли известные события, которые показали.
Останнім часом відбулися події, які показали, наскільки небезпечним може бути конфліктний потенціал, що зберігається в так званих заморожених конфліктах. Це повністю проявилося в Південній Осетії, де в результаті агресивних дій, після того, як в керівництво Грузії, як кажуть, дах понесло, назріли всі ці проблеми і дійшло до воєнного протистояння. Це серйозне попередження для всіх, і я вважаю, ми повинні підходити до інших існуючих проблем саме в цьому контексті.
Розсмотрению других проблем, которые существуют.
Події в Грузії налякали Молдову. Мовляв, Москва може визнати незалежність Придністров'я, а керівництво Придністров'я, власне, і наполягає на інтеграції з Росією. Оскільки Придністров'я має кордони з Україною, яка, як і Грузія, прагне членства в НАТО, що і дратує Москву, цей регіон набирає стратегічної важливості як для Молдови, так і для України. Визнання Південної Осетії та Абхазії Москвою надало Придністров'ю нових надій, а керівництву – новий поштовх. Керівництво сепаратистського Придністров'я одразу оголосило, що зриває всі контакти з Молдовою доти, доки Кишинів не засудить грузинську агресію в лапках в Південній Осетії. Проте Григорій Воловой, лідер правозахисної організації в Придністров'ї, вважає, що визнання незалежності цього сепаратистського регіону Москвою є малоймовірним.
Придністров'я полагає так, більшість населення, що раз Южна Осетія і Абхазія...
У Придністров'ї думають, оскільки Південна Осетія та Абхазія були визнані незалежними, то і Придністров'я може на це розраховувати. Але ситуація тут зовсім інша. Стосунки між Молдовою та Придністров'ям не мають того етнічного елементу, який характерний грузинсько-абхазько-південно-осетинському конфлікті. Ба більше, Придністров'я не має тієї козирної карти, яку мають Південна Осетія та Абхазія, спільного кордону з Російською Федерацією.
Це обща границя з Російською Федерацією.
Щодо Нагірного Карабаху, де живуть етнічні вірмени, але територія знаходиться в кордонах Азербайджану, то ця проблема зовсім відрізняється від Південної Осетії, Абхазії та Придністров'я. На відміну від тих регіонів, мешканці Карабаху не мають російських паспортів, і вони не прагнуть заступництва Росії. Мета Нагірного Карабаху – повна незалежність або приєднання до Вірменії. Як у Баку, так і в Єревані панує дипломатична тиша щодо визнання Росією незалежності грузинських сепаратистських регіонів. Баку хоче відновити контроль над Карабахом і поступово посилює свою військову присутність. Мовляв, якщо до цього дійде, то може регіон захопити силою. Однак азербайджанські урядовці останнім часом уникають критичних слів щодо дій Росії. Азербайджанські політики мовчать, натомість їхні аналітики та коментатори не лізуть за словами до кишені. Вев Кулузаде, радник з питань закордонних справ покійного президента Азербайджану Гейдара Алієва в Нагірному Карабасі, бачить неодмінний слід Москви.
Я вважаю, що Росія може повторити агресію проти Азербайджану, використавши конфлікт в Нагірному Карабасі. Під прапором Вірменії насправді Росія окуповує 20% території Азербайджану. Саме Росія гальмує будь-які кроки до розв'язання цього конфлікту. Росія не хоче розв'язувати цей конфлікт, бо саме цим конфліктом вона може турбувати Азербайджан, аби знову втягнути нас в Російську імперію.
Вірменія має дуже близькі зв'язки з Росією і поки що не заявила, на якому вона боці в російсько-грузинському конфлікті. Росія допомогла вірменам під час війни в Нагірному Карабасі і має військову базу в самій Вірменії. Російське намагання захопити контроль над азербайджанськими величезними енергоносіями йде на користь Вірменії, блокуючи вирішення конфлікту на користь Азербайджану. З іншого боку, Вірменія, яка не має виходу до моря, залежна від Грузії, оскільки чи не весь імпорт, на який Вірменія розраховує, проходить через Грузію. Крім того, майже півмільйона вірмен живуть нині в Грузії. Том Девал, експерт з питань Кавказу, каже, що на даний момент Вірменії не треба переживати. Азербайджан не буде захоплювати Нагірний Карабах, переконаний він.
Мені видається, що вони бачать, наскільки небезпечно було б розпочинати війну на Кавказі, скільки було б шкоди, це було б дуже небезпечно для Азербайджану. Мені здається, це був би дуже сумний досвід.
Як би там не було, події в Грузії якось відгукнуться на долі Нагірного Карабаху. Адже Росія разом зі Сполученими Штатами та Францією очолюють так звану Мінську групу. Цю групу створило ОБСЄ для того, щоб знайти мирний вихід з Нагірно-Карабаського конфлікту.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Європейську свободу». З минулого тижня у Польщі перебувають дві групи експертів Європейської футбольної федерації. Перша група стежила за підготовкою до будівництва стадіонів. У четвер в Варшаві працювала інша група, її називають інфраструктурною, оскільки вона слідкує за інвестиціями у дорожню інфраструктуру. Це черговий візит представників Європейської футбольної федерації, що має перевірити стан підготовки Польщі до проведення чемпіонату Євро-2012. Яку оцінку вони дали Польщі? Більше знає Єва Поштар.
Минулого тижня стадіонна група експертів UEFA розглядала підготовку до будівництва стадіонів у Варшаві, Гданську, Вроцлаві та Познані. У резерві залишається Краків та Хожув. Зовсім нові стадіони будуватимуть у Варшаві, Гданську та Вроцлаві. Голова державної компанії PL2012, що координує інвестиційну програму Євро-2012, Марчін Гера, вважає завершення будівництва стадіонів реальним, однак визнає, графік робіт є дуже напружений. Про оцінку, як уставили польські експерти UEFA, ми питали представниці компанії PL2012 Катерини Меллер.
Кінцеві висновки такі, що у шести містах, там, де відбуватиметься чемпіонат, підготовчі будівельні роботи йдуть за раніше виготовленим графіком. У експертів УЄФА тому і не було якихось серйозних зауважень.
Представники компанії переконують, що після закінчення конкурсів на будівництво стадіонів будівельні роботи розпочнуться на початку наступного року. За підрахунками державної компанії PL2012, до початку футбольного чемпіонату треба завершити 394 інвестиційні проекти. Зокрема, треба збудувати 900 кілометрів європейських автошляхів, а також 2100 кілометрів доріг підвищеного стандарту. Отож, упродовж наступних кілька років Польща перетвориться на один великий будівельний майданчик. Ми також питали представницю компанії PL2012 про результати роботи інфраструктурної групи експертів UEFA, говорить Катерина Меллер.
Буквально до початку нашої розмови ще не закінчились переговори експертів УЄФА з нашими координаторами інфраструктурної програми, також з представниками мерії міст-учасників Євро. Висновки зустрічі будуть відомі у понеділок.
Однак вже нині відомо, що однією з великих проблем щодо проведення Євро-2012 в Польщі буде нестача місць в готелах. Найкраща ситуація в Варшаві, найгірша у Познані. Непогано у готельному рейтингу виглядають резервні міста Євро-2012 – Краків та Хожув. Оглядачі вважають, що коли з Вроцлава та Познання близько до Берліна, тоді вболівальникам не страшною буде нестача готелю. У крайному випадку футбольні фанати можуть ночувати в Німеччині. Однак голова державної компанії PL2012 Марчін Гера сподівається, що міжнародні компанії встигнуть побудувати у Польщі сучасні готелі. Адже вже зараз здійснюється кілька десяток таких проєктів. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Ви слухаєте Європейську свободу. Далі у програмі. Українська влада недооцінює ролі громадських організацій у пропаганді НАТО.
Українська влада, декларуючи необхідність вступу до НАТО, не знаходить можливостей для достатнього інформування населення.
Найсолодше медове місто в Латвії, де співають пісні бджолам. Все це згодом, зразу після огляду преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? на перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Протистояння між Росією і Грузією далі мають провідні місця на перших шпальтах європейських газет. Газети сьогодні гортав Василь Зілгалов.
Лондонська «Гардіан» не сумнівається, що внаслідок грузинської війни Росії, цитую, правила міжнародної гри раз і назавжди змінилися. Газета переконана у тому, що Грузія – цвинтар однополюсного американського світу. Кінець цитати. У своєму коментарі оглядач «Гардіан» Шеймус Мілн наголошує, що Сполучені Штати Америки однозначно програли світову битву за домінування в глобальній політиці. Цей автор обвинувачує Сполучені Штати і їхніх соратників у сприянні нехтуванням міжнародного права. Права та ООН в Пакистані, Афганістані, на Близькому Сході, що, на думку Мілна, підштовхнуло Росію до руйнування однополюсного світу. Хоча, як далі резюмує оглядач «Гардіан», Росія продовжує залишатися регіональною державою і в найближчий час не зможе кинути глобального виклику Сполученим Штатам. Окрім того, на думку пана Мілна, багатополюсний світ збільшує небезпеку конфлікту. Тому, мабуть, на завершення цей автор з «Гардіан» закликає нового президента США, цитую, посилити тиск, який дозволить відновити систему міжнародних відносин, засновану на правилах. Кінець цитати. Відомий британський оглядач з проблем України Аскольд Кушельницький роздумує на сторінках ще однієї лондонської газети «Індепендент» над вірогідністю перетворення українського Криму на другу Південну Осетію. Автор статті вказує на те, що, цитую, «будь-які потрясіння в Криму можуть викликати політичний сейсмічний шок, який розколе Україну за існуючими лініями етнічних та мовних відмінностей». Кінець цитати. Кушельницький наводить на сторінках «Індепендент» слова українського активіста з Криму Василя Овчарука, який вважає, що, цитую, «Москва закладала основи для окупації Криму впродовж багатьох років прискіпливої пропаганди». Кінець цитати. Овчарук наводить тут також приклади високого ступеня ненависті російського населення Криму до всього українського. Окрім цього, як пише Кушельницький в «Індепендент», можливому втіленню Росією південно-осетинського варіанту в Криму сприяють також російські флот в Севастополі, засилля на півострові бізнесменів-росіян, а також роздача тут Москвою російських паспортів. Ще одна впливова лондонська газета «Таймс» закликає у своїй редакційній статті до посилення тиску на Росію з метою збільшити ціну ізоляції для неї, щоб змусити таким чином Москву замислитися над можливими плодами своєї невдуманої політики щодо Грузії. Газета також закликає перестати нарешті дискутувати щодо можливого надання Україні і Грузії плану дій щодо вступу до НАТО і перейти до конкретних кроків у цьому напрямку. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ми продовжуємо європейську свободу. Ставлення до НАТО в Україні не стає толерантнішим, особливо в східних регіонах країни. За даними опитування, яке провів Центр євроатлантичної інтеграції при Донецькому національному університеті, тільки 2,4% опитаних за те, щоб Україна стала членом Північноатлантичного альянсу. Цифра фактично не змінилася за останні 2 роки. Чому у цьому питанні не відбувається прогресу? Цю проблему досліджувала Світлана Яременко.
Якби сьогодні провели референдум щодо вступу України до НАТО, то більшість населення проголосувало би проти, вважають експерти. За даними опитування, яке нещодавно провів Центр міжнародної безпеки Донецького національного університету, тільки більше 2% опитаних у Донецькій області за те, щоб Україна стала членом Північно-Атлантичного альянсу. Цифра фактично не змінилася за останні 2 роки. Українська влада, декларуючи необхідність вступу до НАТО, не знаходить можливостей для достатнього інформування населення. Люди досі не знають відповідей на елементарні питання. Що означає НАТО? Які його цілі? Які переваги несе вступ для українців? Чи справді в Україні будуть розміщені натівські бази? Чи Україна повинна сплачувати внески? Чому так повільно змінюється ситуація? Директор Київського інституту євроатлантичної економічного співробітництва Олександр Сушко вважає.
Якщо ми подивимося на те, яким чином реалізовано попередню 4-річну програму інформування з євроатлантичної інтеграції, то всі показники свідчать про її повний провал. І насамперед те, що держава повністю зігнорувала потенціалом неурядових організацій.
Експерти вважають, що на сході України є люди, які готові сприйняти євроатлантичну інтеграцію. Їх близько 20%. З цими людьми повинні працювати саме громадські організації. Дуже важливо, щоб НДО були залучені до інформування на всіх його стадіях, як планування і здійснення, так і моніторингу державних програм. Наприклад, у країн Центрально-Східної Європи, Болгарії, Латвії, Словаччині і Польщі, які щойно інтегрувалися, інформаційні кампанії були успішними завдяки дієвій та продуктивній співпраці між державою і громадянським суспільством. Натомість в Україні влада досі не визначилась, хто ж цим питанням повинен займатись, констатує Ігор Тодоров, професор Донецького національного університету, експерт з питань євроінтеграції.
Було прикро побачити суперечливу позицію двох урядовців, міністра закордонних справ, пана Гриська, і Григорія Немірі, віце-прем'єра. Григорій Немірі публічно заявив, що саме громадські організації мають нести головний тягар роботи по інформуванню громадськості, по впливу на громадськість щодо європейської та євроатлантичної інтеграції. А Гриско сказав, ну, якщо це державна політика, то і державні органи взагалі повинні цим займатися передусім. Навіть в уряді немає розуміння, а хто ж цим повинен займатися.
Світлана Єременко для Радіо Свобода, Київ.
Якщо вам захотілося трішки підсолодити своє життя, то ласкаво просимо до латвійського міста Салдус, яке здавна славиться своїми ласощами. Саме тут роблять найсмачніше в Латвії морозиво, причому з натурального молока, і варять за старовинними рецептами знамениті латвійські цукерки Готиня. Це наша корівка. А ще це місто пов'язане з іменем класика та засновника латвійського живопису Яніса Розенталса. У Салдусі побувала Людмила Пилип.
Запашний дух меду – ось перша асоціація від відвідування Салдуса. І не дарма на емблемі міста намальована бджілка. Мешканці Салдуса добре знають, що ще древні греки вважали мед даром неба, їжею богів. А у єгиптян бджола була символом вірності та хоробрості. Якщо звичайні бджолярі пропонують мед кількох сортів – лісовий, польовий, липовий та гречаний, то в Салдусі можна покуштувати ще й вересовий – рапсовий, вербний, з квітів конюшини та лісової малини. Найвідоміший у цих місцях бджоляр Яніс Вайновський радить кожного дня з'їдати по лосці меду, а краще три. На його пасіці бажаючі мають можливість побувати в екстремальній ситуації, одягнути спецодяг та маску бджоляра і самому заглянути до вулика. Мешканці міста так полюбляють своїх бджілок, що навіть склали про них пісеньку.
Хай ірбіте тузинай, цик максаманську мелинч, хай ірбіте тузинай, цик максаманську мелинч, 5-7-6-7, максаманську мелинч.
Керівник туристично-інформаційного центру Ієва Анчевська вважає, що Салдус – медова краплиночка в латвійському регіоні Курземи. І як мед куштують потрішечку, так і Салдус слід пізнавати поступово, насолоджуючись атмосферою міста, пристосовуючись до його спокійного ритму.
Цей майдан Калпака, який колись називався базарним, далі йдемо до старовинної церкви Святого Яніса, де одну з ікон намалював наш земляк, відомий художник Розенталь. Ми пишаємося своїм центром і його відомими місцями. Одразу за церквою протікає річка, де є гарне місце для відпочинку біля води.
Розповідає Ія Ванчевська. В околицях Салдуса народився і виріс відомий латиський художник Яніс Розенталь. Туристам навіть пропонують особливий маршрут слідами життя та творчості художника.
Ми підходимо до каменю Яніса Розенталя, де він полюбляв сидіти і малювати своє рідне місто. Далі – музей художника, де він свого часу побудував майстерню. Мешканці Салдуса називають музей палацом мрій, бо архітектура будови є надзвичайно цікавою. Музей Розенталя зараз велика радість. Він отримав дар велику колекцію латиського живопису, де є картини як старовинних художників, так і сучасних.
Продовжує екскурсію Єва Анчевська. Перераховувати пам'ятні місця та чудеса районного масштабу Салдуса можна довго. Тут декілька років тому відкупали найбільший із знайдених будь-коли в Латвії бивень мамонта. Є розплідник фазанів. Під Салдусом існують місця, де в часи міграції птахів можна побачити цілі галявини журавлів. Але головний здобуток міста – це його мешканці. Усміхнені, життєрадісні, відкриті до спілкування. Можливо, тому, що люблять солодке. І нехай панує думка, що ласощів багато не можна вживати. Це не стосується латвійського Салдоса. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
А це була Європейська Свобода. Я, Ірина Халуба, прощаюсь з вами до завтра. Бажаю вам солодкого вечора.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном на хвилях Радіо Свобода з випуском новин вас вітає Сергій Драчук. Вибухи й пожежі на арсеналі на Харківщині поновилися. Після перерви знову почало горіти на складах боєприпасів поблизу Лозової в Харківській області. Через вогонь боєприпаси вибухають там з інтервалом у 10-12 хвилин. Віце-прем'єр Олександр Турчинов, який облетів територію складів, заявив, що пожежу і вибухи локалізовано в межах самого арсеналу. За його словами, вже розробили детальний план гасіння пожежі і, власне, активна фаза гасіння почнеться завтра вранці. Тим часом державна комісія, яка працює в Лозовій, вирішила знову скоротити радіус небезпечної зони навколо арсеналу з 5 до 3 кілометрів і дозволила відновити рух вантажних потягів через станцію Лозова. Пасажирські, які далі йдуть в об'їзд цієї станції. Україна готова взяти активну участь у відновленні територіальної цілісності Грузії. У цьому президент Віктор Ющенко запевнив верховного представника Європейського Союзу зі спільної зовнішньої безпекової політики Хав'єра Солану. Саме ситуація в Грузії була головною темою телефонної розмови двох керівників. Україна також розбиратиметься з візовим режимом із країнами ЄС. За указом президента Віктора Ющенка, уряд має протягом місяця вивчити, як громадяни України отримують візи до держав-членів ЄС і подати пропозиції, які мають забезпечити взаємність у поїздках громадян України та країн Євросоюзу. Союз НАТО ще раз запевнив Україну, що надасть їй план дій для членства. Представники країн-союзниць на вчорашньому засіданні комісії Україна-НАТО запевнили, що можуть надати Україні план дій для членства вже наприкінці цього року, повідомив сьогодні заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлисеєв. На зустрічі з представниками західної преси в Брюсселі чільний український дипломат зазначив, що події на Кавказі ще раз переконали, єдиним гарантом національної безпеки України може бути Північно-Атлантичний Союз. Британський міністр закордонних справ Дейвід Мілібанд вважає, що Україна не має обирати між Заходом і Росією. За його словами, народ України дійсно не хоче обирати між одним та іншим, бо розуміє, що Україна завжди буде і сусідом Росії, і європейською країною. Британський міністр в інтерв'ю британському ж радіо BBC наголосив, що його вчорашній візит до Києва мав на меті не провокувати Росію, а підтримати Україну. В цьому ж інтерв'ю Мілібанд сказав, що Захід не хоче тотальної війни з Росією. Але для Росії внаслідок її вторгнення до Грузії, за словами Мілібанда, питання полягає в тому, чи хоче вона тепер зазнати ізоляції, втрати поваги і втрати довіри. Євросоюз може застосувати санкції проти Росії. Лідери країн-членів ЄС напередодні свого саміту, що розпочнеться 1 вересня.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, доброго вечора. Сьогодні четвер, 28 серпня. На вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». А перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Палаюча безпека. Чому в Україні знову горять військові склади?
Радіус розльоту невеликий, там, до 3 кілометрів боєприпасів, які рвуться.
В гру вступають силовики. Як Служба безпеки України опинилася в центрі протистояння між прем'єром і президентом? Європейський Союз попереджає про можливі санкції щодо Росії. А Москва шукала підтримку своїй кавказькій політиці в Азії, але повного схвалення не здобула. Чому? І про це далі у передачі після оголошення.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
В Україні знову горять військові склади. Сьогодні після обіду вибухи та пожежа на арсеналі в Харківській області поновилися. Боєприпаси вибухають з інтервалом у 10-12 хвилин, головним чином у північно-східній та центральній частині технічної території арсеналу. Про це повідомив віце-прем'єр Олександр Турчинов. Є 6 версій того, що сталося біля міста Лозова в Харківській області. Про це заявив міністр оборони Юрій Єхануров. Одна з причин – загорання трави неподалік арсеналу. Наразі в 5-кілометрової зони, де вибухають боєприпаси, евакуювали близько 6 тисяч осіб. Чи можна провести паралелі між пожежею на артскладах на Харківщині і сумнозвісними вибухами снарядів біля селища Новобогданівка у Запорізькій області? Про це в матеріалі «Радіо Свобода», який розпочне Надія Шерстюк.
Близько 5:30 вечора 27 серпня вогонь від лісової пожежі перекинувся на територію відкритих складів боєприпасів, на яких зберігається 94 тисячі тонн снарядів, кажуть у Міністерстві оборони. Ситуацію ускладнили спека і сильний вітер. Наразі снаряди вже не вибухають. За попередніми даними, з 134 місць зберігання боєприпасів неушкодженими пожежею залишилися 15. Далі продовжує Ігор Михалко, заступник голови керівника прес-служби Міністерства оборони.
Радіус розльоту великі, там, ну, до 3 кілометрів боєприпасів, які рвуться. Немає тут на цій базі ракет. Пожежа перекинулась. Ну, погодні умови сприяли тому, що пожежа перекинулась на склади і швидко розгорілась. Склади розташовуються за 3 кілометри до будинків мешканців. Є інформація, що будинки постраждали, вибиті шибки і декілька будівель пошкоджено. По постраждалим зараз на даний момент даних у нас немає.
«Укрзалізниця» пустила потяги в обхід станції Лозова. Вони об'їжджають осередок пожежі на відстані 10 кілометрів. Рух приміських електричок обмежений, звітує міністр транспорту Йосип Вінський.
Поки загрози ніякої немає, реальної, так. Тому що відстань достатньо для того, щоб там загрози не було. На всяк випадок ми вирішили зробити обход. Грозовий будемо дивитися по обстановці. Зараз буде повна ясність, наскільки там є серйозні загрози. Якщо будуть, то будемо тоді приймати заходи. Зараз керівник залізниці в мене на зв'язку постійному, тобто ми любий час можемо дати цю команду.
Голова Міністерства з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра доручив закрити магазини, ринок та інші торговельні об'єкти та установи, розташовані в межах 5-кілометрової зони у Лозовському районі. На території, з якої евакуювали людей, затримали 2 мародерів. Далі генерал-лейтенант Григорій Марченко з Міністерства надзвичайних ситуацій, який наразі працює на місці події.
Сьогодні йде тенденція до затухання. Різко зменшилася кількість вибухів і всього 6 осередків загорання, що залишилось на території. Зразу вивезли деякі території. Зараз, якби евакуація вже завершена, я думаю, що зараз буде засідати рядова комісія, буде прийнято рішення про часткове повернення людей, а може бути до кінця дня або й завтра повне повернення. Може тих мародерів скільки, коли її на чого не трапляється, не більше, чим коли це і трапилося. Вибухи потужних, які б говорили про наявність такої потужної зброї, тут не було.
Те, що відбувається біля Лозової Харківської області, не є винятком. Найбільший резонанс мали пожежі та вибухи на складі боєприпасів під Новобогданівкою. Це Запорізька область. У травні 2004 року, за офіційними даними, 5 осіб загинуло і 4 постраждали. Населення 11 населених пунктів довелося евакуювати. Чому таке повторюється, розповідає Анатолій Гриценко, голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони.
Це трапляється, на жаль, і не тільки в Україні, а й в Росії, в Словаччині і в інших державах. З того, що необхідно зробити, я вважаю, що треба налагодити ефективний механізм утилізації боєприпасів.
Сказав Радіо Свобода Анатолій Гриценко, голова парламентського комітету з питань національної оборони та безпеки. І продовжимо розмову на цю тему з керівником військових програм Центру імені Разумкова Миколою Сунгуровським. Пане Сунгуровський, чи відомо вам, скільки в Україні складів боєприпасів, чи може це військова таємниця?
Ні, це не військова таємниця, але справа в тому, що досить трудно навести порядок у цій сфері і точно визначити, які це склади, скільки на них утримується боєприпасів ракет. Коли ми ще в 2005 році проводили такий проект, у нас були дані, що в Україні налічується близько 180 таких складів з боєприпасами ракетами. Зараз, за оцінками Генерального штабу, цих ракет і боєприпасів на цих складах утримується близько, наскільки я пам'ятаю, 935 тисяч тонн.
На вашу думку, що заважає Україні налагодити ефективний механізм утилізації боєприпасів. Якраз про це от щойно говорив пан Гриценко.
Україні заважає проводити у повному обсязі і з передбаченими темпами утилізації боєприпасів, по-перше, брак фінансування, який не є першопричиною. Першопричиною є відсутність нормального государственного менеджменту, через що і відбувається такий брак фінансування. І по-друге, недостатня увага державного керівництва до пріоритетів в сфері оборони.
Сьогодні з Банкової пролунала критика про те, що уряд Юлії Тимошенко несе відповідальність за те, що сталося, тому що не присвячує достатньої уваги цій проблемі. Чи ви погоджуєтеся з такою критикою?
Уряд Тимошенко несе відповідальність такою ж мірою, як і попередні уряди, оскільки ця проблема є накопиченням тих незроблених кроків, які були передбачені попередніми програмами, попередніми планами утилізації, забезпечення вибуху пожежної безпеки, складів з боєприпасами, ракетами. Тобто проблема не лише уряду Тимошенко, а взагалі уряду.
А як тут навести порядок в цій сфері, на вашу думку?
Тут проблема стоїть набагато ширше, тому що те, що сталося, це лише відбиток того, що у нас відбувається в державі взагалі. У нас в державі немає нормального державного стратегічного менеджменту і немає взаємодії усіх гілок влади з тою ефективністю, яка потрібна. Президент віддає якісь накази, уряд начебто має їх виконувати, фінансувати і так далі. Верховна Рада має забезпечувати законодавче забезпечення. Але ніхто з цих трьох, скажімо так, органів не відповідає за те, щоб все це сходилося в одній точці.
Чи це означає, що люди в Україні, які живуть неподалік складів з боєприпасами, живуть, мов би, на пороховій бочці?
Так, все це відбувається на простих людях.
Так вважає військовий експерт Микола Сангуровський, який був гостем Радіо Свобода.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А це програма «Свобода сьогодні». Президентсько-прем'єрське протистояння в Україні продовжується. І коло сторін, що беруть, у ньому розширюється. Тепер у цей конфлікт втягнуті і спецслужби. Сьогодні двоє офіцерів Служби безпеки України звинуватили секретаріат президента у тиску. А керівництво СБУ ці заяви спростувало і назвало їх урядовим замовленням. Роль силовиків в українській політиці з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Чим ближче до початку політичного сезону, тим гострішим стає президентсько-прем'єрське протистояння. Тиждень тому секретаріат президента попросив правоохоронні органи перевірити інформацію щодо домовленостей Юту з Росією про підтримку пані Тимошенко на наступних президентських виборах. Служба безпеки звернулася із запитом до Кабінету міністрів щодо надання відповідної інформації. Ну, вже потім розгорівся скандал і у самій СБУ. Двоє офіцерів цього відомства заявили, що секретаріат президента втручається у роботу служби. При цьому зазначили, що нині Служба безпеки займається не питаннями охорони державного суверенітету та національної безпеки, а виконує особисті указівки керівництва президентської канцелярії, які ніяким чином не стосуються національної безпеки. При цьому офіцери закликали президента Ющенка припинити втручання секретаріату у роботу СБУ. Відразу після цього з'явилася офіційна заява Служби безпеки зі спростуванням цієї інформації та звинуваченням Кабінету міністрів у її замовленні. Сама ж пані Тимошенко називає звинувачення у державній зраді абсурдом.
Ну, пред'явили 7 пунктів. Любов до сала українського, знаєте, любов там до українського борщу. Але хочу вам сказати, що все це абсурд. Чесно, не хочеться коментувати. Коментувати абсурди – це значить просто ставати співучасником абсурду.
Якщо і у діях Кабінету міністрів була державна зрада, про це мала б інформувати саме Служба безпеки, а не секретаріат президента, зазначає колишній заступник голови СБУ Олександр Скипальський. Тож, каже він, наразі справді йдеться про те, що чиновники починають керувати спецслужбами.
Це звернення, яке було направлено Службу безпеки секретаріату, виглядає примітивним, непрофесійним політичним доносом часів 30-х років. По подібним ситуаціям законодавство передбачає, що служба повинна інформувати і президента, і Генеральну прокуратуру, а не секретаріат. Це якраз і є небезпека того, що клерки починають керувати спецслужбами.
Проблема втягування спецслужби та силовиків у політичне протистояння існує. І така ситуація продовжуватиметься, зазначає заступник керівника парламентського комітету із питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності регіонал Володимир Сівкович. І вирішити її можна, лише змінивши Конституцію та чітко розмежувати повноваження влади.
Державні органи перетворюються в політичні підсобні полуприватні підприємства. Силові структури фактично повністю заполітизовуються різними політичними силами. І адміністрація президента, і кабінетом міністрів, і політичними партіями. Це повний бардак. Потрібно чітко розмежувати повноваження влади. Є виконавча влада, вона повинна мати одну гілку влади. У нас сьогодні дві. Президент і прем'єр-міністр. Для цього потрібно зробити конституційні зміни. І повинен остатися один лідер в країні.
Питання змін до Конституції, очевидно, знову постане на наступній сесії парламенту, яка має розпочатися уже наступного тижня. Проте хто чий законопроект і яким складом ухвалюватиме, зважаючи на те, що у нинішній коаліції немає 226 голосів, поки що лишається загадкою. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Це передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Москва шукала підтримки своїй політиці на Кавказі, в Азії, але повного схвалення не здобула. Чому? Як грузинські події вплинули на євроатлантичні перспективи України? Почуємо заступника міністра закордонних справ Костянтина Єлісеєва.
Для мене НАТО – це своєрідний батько, а ЄС – це своєрідна мати.
І про це після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Дипломатична боротьба між Заходом і Росією щодо визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії сьогодні посилилася. Західні лідери далі критикують таке рішення Москви. Міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер сьогодні вперше попередив, що європейські держави можуть запровадити санкції щодо Росії. Але які саме, він не уточнив.
Тепер розглядаємо можливість санкцій. Звісно, є така можливість, так само, як і багато інших засобів.
Сказав міністр закордонних справ Франції, яка нині головує у Європейському Союзі. Лідери ЄС зберуться на саміт 1 вересня. А у відповідь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ці слова не більше, ніж плід хворої уяви. Так само, як і вчорашня заява французького дипломата про те, що Україна і Молдова можуть бути наступними цілями Росії після Грузії. А тим часом Росія хотіла, але марно, знайти повну підтримку своїй політиці на Кавказі, на Азійському континенті. Держави-учасниці Шанхайської організації співпраці заявили про підтримку активної ролі Росії в сприянні миру і співпраці у регіоні. Але не висловили такої підтримки односторонньому визнанню Росією незалежності сепаратистських регіонів Грузії. Водночас у підсумковій декларації саміту організації, який відбувся в столиці Таджикистану Душанбе, висловлено глибоку стурбованість через напруженість довкола Грузії. Ставка винятково на силове вирішення не має перспективи, суперечить комплексному врегулюванню локальних конфліктів, мовиться у документі. Керівники держав-учасниць цієї організації також заявили про свою відданість зусиллям, що, цитую, спрямовані на збереження єдності держави і її територіальної цілісності. Кінець цитати. А от президент Росії Дмитро Медведєв заявив на прес-конференції в Душанбе, що політика Росії знайшла підтримку. Послухаємо.
Уверены, что позиция государств-членов ШОС получит должный международный резонанс.
Ми переконані, що позиція держав-членів ШОС отримає належний міжнародний резонанс. І я сподіваюся, що це буде серйозним сигналом тим, хто намагається видати чорне за біле і виправдати здійснену агресію.
Видати чорне за біле і оправдати завершену агресію.
заявив сьогодні президент Росії на саміті країн-учасниць Шанхайської організації співпраці. І з нами зараз на прямому зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, так де тут чорне, а де біле? Як це все розуміти?
Росія, можна сказати, добилася максимуму того, що вона могла добитися на саміті Шанхайської організації співробітництва, враховуючи досить обережну позицію Китаю. Варто нагадати, що у Китаю є власні проблеми із сепаратизмом, із самовиголошеними країнами. В нього досить довгий конфлікт із Тайванем і існуванням рухом за незалежність цього острова від материкового Китаю. Є досить серйозна проблема із Тібетом, яка загострилася під час підготування до Олімпійських ігор в Пекіні. Є проблеми з Сіньцзян-Уйгурського автономного району, східного Туркестану, де також діє сепаратистський рух. В цьому плані для Китаю визнавати і погоджуватися з ідеєю визнання регіонів, що вони відокремлюються від якоїсь країни, є досить болісною. Варто нагадати, що Китай досить гостро відреагував на рішення західних країн надати незалежність колишній сербській автономії Косова, яка визнана багатьма країнами Заходу, Сполученими Штатами, однак рішуче не визнається Китаєм. І тут Китай є, можна сказати, послідовним. Однак психологічну підтримку Росія підтримала. І очевидно, що якщо буде засідання Ради безпеки ООН, на якому буде розглядатися проблема російсько-грузинського конфлікту, китайська делегація буде підтримувати Москву, а не Вашингтон, і на Заході
має... Віталію, все-таки про психологічну підтримку тут є різні оцінки, тому що західні мас-медіа все-таки повідомляють, що Росія не здобула належної підтримки, а от в Росії і саме президент цієї країни трактує це інакше. Тобто ми бачимо тут різне розуміння тієї декларації, яку ухвалили в Душанбе.
Це, очевидно, взагалі зараз є досить очевидним таким моментом, що супроводжує російсько-грузинський конфлікт. Кожна сторона намагається жити в тому ілюзорному світі, який вона собі вимальовує. Західні засоби масової інформації іноді не бачать очевидних політичних тенденцій, які фактично ведуть сьогодні до знищення монополярного світу, як про це пишуться деякі західні газети, а російські засоби інформації не розуміють, що ось така усміхнена зустріч, яка відбулася під час саміту Шанхайської організації співробітництва, де Дмитро Медведєв радісно розмовляв із Ху Цзіньтао, Ахмадінеджадом, Бакієвим, Назарбаєвим та іншими, тепер може відбутися у російського президента тільки з цими людьми. Керівники західних країн так потрібні Росії для продовження її економічного розвитку, для експорту енергоносіїв, для затвердження своєї позиції у світі, не будуть тепер посміхатися президенту Росії Дмитру Медведєву, прем'єр-міністру Володимиру Путіну. Чи готові вони до відсутності таких посмішок?
Віталію, тепер про українсько-російські відносини, про флот. У Росії вважають, що моряки Чорноморського флоту Росії не повинні виконувати розпоряджень української влади щодо пересування флоту. Як відомо, вчора український уряд якраз затвердив рішення президента з цього приводу, а президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні з цього приводу заявив.
Чорноморський флот є інтегральною частиною російських вооружених сил.
Чорноморський флот – це невід'ємна частина російських збройних сил. Російські збройні сили підпорядковуються Верховному Головнокомандувачу. За Конституцією – це президент. Ось із цього треба виходити. Решта – емоції, і я не хочу їх коментувати.
Все остальне – емоції, я їх не хочу коментувати.
Заявив президент Росії. І, Віталій, якщо коротко, чи варто після цього очікувати загострення українсько-російських відносин довкола флоту?
Ну, принаймні, у Росії є тепер прекрасна можливість продемонструвати свої власні можливості на російсько-українському фронті, якщо так можна висловитися, якщо таке бажання буде. Тобто, якщо Чорноморський флот Російської Федерації буде пересуватися саме за указами свого Верховного Головнокомандувача, не звертати уваги на указ президента України і уряду, і Україна, звичайно ж, навряд чи буде силовим чином виконувати цей указ, ми всі будемо констатувати простий факт, що укази президента України мають видаватися тільки тоді, коли вони можуть реально втілюватися в життя. І це буде теж досить важливим фактом, який допоможе зростанню авторитету проросійських сил в самій Україні.
Це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Я до цього додам, що хоча Росія і раніше критикувала те, як Україна ставиться до російських кораблів, тим не менше росіяни просили запит в української влади. Будемо стежити за розвитком подій. Офіційний Київ заявив, що не погоджується з рішенням Росії визнати незалежність Сухумі та Цвінвалі. Натомість 90% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що це вірне рішення. Проти представники партії регіонів, які вже почали збирати підписи на підтримку незалежності. То ще вірно вирішили українські дипломати. Ось що про це думають перехожі у Києві.
Підтримуємо ЗС України. Саме Росія почала агресивні дії щодо Грузії, і остання праця завжди входила до Грузії.
Я вважаю, що анексувати землі, то, що робить Росія, взагалі вона повторює, по-моєму, неправильний шаг в своє время Америки.
Кожна країна, так як кожна людина і кожна особистість, напевне, має бути незалежною.
Я вважаю, що Росія права, то, що визнала суверенітет Абхазії, тому що якесь государство хоче віддільно бути, зачем принуждати кого-то ходити в состав якоїсь іншої країни.
Хочуть люди бути свободними, пусть будуть свободні.
Емоційно ми можемо підтримувати таке рішення Міністерства закордонних справ України, але це лише емоційна реакція. Якими будуть практичні наслідки, ми ще не знаємо. І дай Бог, щоб все було добре.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Грузинські події надали відносинам України з Європейським Союзом та НАТО нового політичного забарвлення. Так вважає заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв. Він очолює українську делегацію, яка якраз в Брюсселі готує саміт Україна-ЄС, що має відбутися у Франції через 2 тижні. Які ж настрої панують сьогодні в штаб-квартирах ЄС і НАТО щодо українських євроатлантичних прагнень? Про це запитав українського дипломата-кореспондент Радіо «Свобода» в Брюсселі Віталій Єреміця. І ось, що відповів Костянтин Єлісеєв.
Ви знаєте, вчора була унікальна подія. По-перше, вчора на засіданні комісії Укрнато виступили практично всі посли держав-членів НАТО, що, як мені сказав заступник генерального секретаря, це є, кажуть, надзвичайна подія. По-друге, що дуже важливо, у всіх виступах я відчув, що вони всі ситуації щиро думають про Україну, співпереживають за її безпеку, стабільність і процвітання. І як важливий компонент, декілька делегацій і в деяких виступах багатьох делегацій червоною ниткою була теза про те, що територіальна цілісність, суверенітет і непорушність кордонів України є краєугольними складовими європейської безпеки і стабільності. І на мій погляд, якраз вчорашня дискусія ще раз показала, що ми наближаємося до позитивного вирішення питання відносно ПДЧ.
Питання виведення Чорноморського флоту Російської Федерації, що перебуває на території України, вочевидь, теж цікавило представників Альянсу.
Дійсно, багато країн-членів НАТО цікавилися цим питанням. Я виклав позицію, принципову позицію України, і як результат наша позиція, наші підходи отримали позитивну оцінку з боку держав-членів НАТО. Вони підтримали такі елементи, по-перше, і привітали, що Україна буде виконувати неухильно базові домовленості по ЧФРФ до 2017 року. І, звичайно, я їх поінформував, що ми наполягаємо на тому, щоб після 2017 року Чорноморський флот Російської Федерації був повністю виведений з території України, і вони привітали той підхід, що ми заздалегідь попереджаємо про це російську сторону, аби уникнути цієї ситуації напередодні завершення чинності базових угод. Ну і, звичайно, я чітко сказав, що присутність Чорноморського флоту Російської Федерації на території України не сприяє забезпеченню національної безпеки української держави.
З огляду на останні події, що, на вашу думку, є нагальнішим для України – вступ до НАТО чи членство в Євросоюзі?
Зараз ставлять багато питань, що має бути першим, членство України в НАТО чи членство України в ЄС, до кого ми схиляємося більше, до кого прихильні більше, до ЄС чи до НАТО. Для мене це дуже просто. Для мене це як все одно, як спитати маленьку дитину, кого ти любиш більше, тато чи батька. Ми прагнемо працювати по цих двох напрямах, оскільки для мене НАТО – це своєрідний батько, а ЄС – це своєрідна мати. І ми будемо спільно працювати з тим, щоб їх поженити.
Сказав Радіо Свобода сьогодні в Брюсселі заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв. Мати матір'ю, але тим не менше Україна попереджає, що може повернути візовий режим для громадян Європейського Союзу. Про це заявив сьогодні заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Что касается вооруженных сил России, то они приступили к завершающему этапу проведения мероприятий по отводу войск на обозначенные позиции.
Польщака России, если бы выйти. Она плювала на все. Хочу, затримуюсь, не хочу, не затримуюсь.
Це «Свобода сьогодні».
То була залежність і в році 1968 совєтського імперіалізму.
В Совєтському Союзі одобрення вторження отнюдь не було столь єдинодушним.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua